kufanele bathatha nini fanele kathezi vele njengoba imfanele zizithatha loba ngaphi loba ngaphi ngabe usakwazi nabantu abathandanayo ngoba abantu besemihlanganweni khonapho omunye athatha impikitha ayibona ku-TV or from the television omunye athatha impikitha ku-TV ukuthathwa kwemipikitha kathesi vele sokuyinto esiphongwa saqakathekanga ngoba lobani lobana ngawuthola umpikitha kabani afuna ukuwuthola.
Ye kodwa ke imfanekiso esikhathazile yileyi abantu abathathana bebhunyumunyu besecansini kumbe besekamelweni.
Hayi leyo kuthathana bebhunyumunyu isintu kasikuvumi lokho vele kanti kuthathanelwanani abantu bebhunyumunyu lokho nami angikusekeli ngoba kungavela bathathane bebhunyumunyu okulandela impikisa leyo isingalahleka indlela lezinye iy'ntuba ezingamelanga ingenekizo njalo nxa bengasathandani bebonana bebhunyumunyu kuyabe sokuyinto engabayenza ukuthi benzelane umona akufanelanga abantu bathathane bebhunyumunyu.
Kuzoba lolunye udaba lokubana bona labo abantu abathathana imfanekiso omunye nxase yaliwe abesehaza limfanekiso ebulenjini kumele babotshwe bajeziswe kalukhuni ukubona njani?
Lelo liqiniso liqiniso kho nxa omunye ehaza imipikitha yomunye ebulenjini ngoba bengasathandani lowo okwenzayo ukuhaza yabotshiswe njalo aphiwe isigwebo esibuhlungu kakhulu ngoba uyabe esethambanise ilungelo lomuntu yena lo wamveza sobala.
Manje njengodaba lolo lenzakale ngapha kwele Melika ukubana untombazana lo kade lesikhundla wacina wathiya isikhundla sona lesi, ubona ungani nxa kungayenzakala eZimbabwe khonapho umuntu ahazelwe imfanekiso yakhe yena elesikhundla esimqoka asiyekele na isikhundla soneso kumbe uZulu kumele amzwele?
Kuya ngokuthi yena lo othi uyeke isikhundla nguZulu yini othe kayeke isikhundla.